vaikea ymmärtää, että tällä tavalla olisi tapahtunut tämä auringon pysähtyminen paikalleen. Toinen vaihtoehto, joka tuntuu paljon luonnolliselmalta ja johonka näyttää myöskin muut asiat selvästi viittaavan, on se, että maan akselin kaltevuus aurinkoon nähden olisi muuttunut. Ja sillä tavalla sen seurauksena aurinko olisi näyttänyt olevan sitten paikallaan noin 10 tunnin ajan, eli noin päivän. Egypti, Siinaa ja Palestiina, nämä Lähi-idän alueet, ne eivät siihen aikaan olleet niin kuumia. Ja nyt tämä, että maan akseli on muuttunut aurinkoon nähden, niin tämä muutos, noin 30-40 asteen muutos etelämmäksi, se on aiheuttanut myöskin sen, että Pohjois-Euroopan alueella oleva jääkausi on päättynyt ja sen seurauksena on alkanut nämä jäät sieltä sulaa. Eräs amerikkalainen professori on suorittanut tähtitieteellisiä ajanlaskulaskelmia, tietokoneanalyysejä ja tullut siihen tulokseen, että ajanlaskusta puuttuu yksi päivä ja hän löytää sitten tämän puuttuvan päivän selityksen tästä Joosuan kirjan 10. luvusta, jolloin yksi päivä oli pitempi. Velikovski on antanut mielenkiintoisen selityksen tälle tapahtumalle. Velikovski selittää asian tällä tavalla, että Jupiterista olisi aikanaan irronnut kappale, joka olisi ensin tullut tietynlaiseksi pyrstötähdeksi, kiertolaiseksi, pitkulaista rataa kiertäväksi kappaleeksi, ja joka myöhemmin olisi asettunut sitten Venus-planeetaksi nykyiselle radalleen. Ja kun tämä Venus aikanaan olisi kiertänyt tällaista hyvin pitkulaista rataa, niin se olisi aika ajoin tullut hyvin lähelle maata, aiheuttaen täällä suuria järkytyksiä ja muutoksia, jonka seurauksena sitten tämä maan akselin kaltevuuskin aurinkoon olisi muuttunut, ja tämän pyrstötähden mukana olisi tullut siellä sitten sellainen kivisadekin, Venuksen pyrstö, joka kivisade tässä Joosua 10 ja 11 mainittiin, että Herra heitti isoja kiviä, ja sen kivisateen seurauksesta siinä nämä vihollisjoukot kuolivat. Että tuo kivisade olisi ollut tällainen meteoriittisade, joka tuon syntyneen Venustähden pyrstöstä olisi tullut, kun se tällaista soikiomaista rataa olisi kiertänyt ja myöhemmin sitten asettunut omalle radalleen. Tästä Venuksen syntymisestä on historiassa monia mainintoja, joskin ne ovat mytologisia, enempi tarunomaisia mainintoja, mutta sopii vain kysyä, että onhan näillä jostakin lähtökohtansa, mistä ne ovat alkunsa saaneet, ja näyttää ilmeiseltä, että Venus ei ole ollut paikallaan sillä tavalla kuin muut aurinkokuntamme planeetat, että Venus on syntynyt myöhemmin. Ja Velikovski selittää sen niin, että se olisi Jupiterista irronnut kappale. Eli ei meidän tämän raamatun kohdan suhteen ainakaan tarvitse joutua minkäänlaiseen älylliseen ristiriitaan, vaikka tässä hyvin yksioikoisesti vaan sanotaan, että aurinko seisoi alallansa ja kuu pysyi paikallaan noin päiväkauden ajan ja että Herra heitti taivaasta kiviä. Kyllä näille aivan selkeä ymmärrettävä selitys löytyy. Sitten vielä, joo.
Tässä on Jesaja 38, tai iskän aikana puhutaan, että katso, minä annan aurinkokellon varjon siirtyä takaisin 10 astetta, jotka se on jo aurinkon mukana laskenut aavan aurinkokellossa. Ja aurinko siirtyy aurinkokellossa takaisin 10 astetta,
Joo, mä oon kuullut kanssa tällaisen selityksen tälle asialle, mutta nyt ihan täsmällisesti niin tätä ei pystytä osoittamaan, että olisiko siinä ollut tämmöinen 23-tuntinen vuorokaus tuo Joosuan aikainen päivän pidentyminen. Näyttäisi ilmeiseltä, että se ei niin paljon olisi, kun tässä puhutaan päiväkauden, että se viittaisi enempikin tämmöiseen johonkin 10-12 tuntiin. Ja sitten tämä, me tulemme tähän seuraavassa juuri tähän kohtaan, että siitä puhutaan lisää.
Olisiko mahdollista, että päivä ja yö olisi joskus johonkin aikaa ollut pitempiä tai lyhyempiä, tämmöisiä asioita tapahtunut?
Tietysti siis päivän ja yön se pituus, niin sehän riippuu täysin juuri siitä, että millä tavalla maa kiertää aurinkoa ja akselinsa ympäri, että nämähän yhdessä määrää sen, mutta tämähän on selvä poikkeama tästä säännönmukaisesta kierrosta, että päivä pitenee tai yö pitenee, että yksi päivä ja yksi yö olisi pitempi kuin muut, että siinä on täytynyt tapahtua jokin suuri mullistus, että tämä olisi mahdollista. Tämä sama selitys, mitä tähän äsken viittasin, tähän tietokoneanalyysiin, jossa se puuttuva päivä on, niin siinä on juuri tämä jatkoselitys, minkä sinä selitit, mutta mä jätin tämän pois, koska mä olen sitä mieltä, että se ei ole niin kiistottomasti näytetty tämä osa siitä toteen. Niin, kyllä tämä siis ihan selvästi osoittaa, että tämä on poikkeuksellinen tapaus, että vaikka muutamia toisiakin tulee nyt Hiskian aikaisista tapauksista juuri kohta puhetta, niin silti tämä on poikkeuksellinen. Samaten se Hiskian aikainen tapahtuma on poikkeuksellinen. Se Hiskian aikainen tapahtuma on paljon lyhyempi muutos tässä, että tämä on todella tämmöinen pitempi päiväkauden auringon seisahtuminen, että tämä on todella hämmästyttävä tapaus ollut, ja niin kuin mainitsin, niin se on sellainen tapaus, että muissakin historiallisissa maininnoissa tämä on esiintynyt, ja sitä on mahdotonta tehdä tyhjäksi, että tällainen tapahtuma on esiintynyt. Me vielä kerkeämme tuosta Hiskian kauden kosmisista järkytyksistä puhua. Luulen, että 5 minuutissa en sitä kuitenkaan kerkeä kokonaan käymään läpi, mutta me voimme ainakin alkuun lukea niitä Raamatun kohtia, mitä siihen liittyy. Ja lähtökohdaksi luetaan toisen kuningasten kirjan luvusta 20. Toinen kuningasten kirja 20 ja sieltä jakeet 8-11, joissa kerrotaan siitä, että kun Hiskia oli sairaana ja sitten profeetta Jesaja ilmoitti hänelle, että hän tulee parantumaan tästä sairaudesta ja merkkinä siitä, että todella tällä tavalla tapahtuu, niin tapahtui tämä mullistava asia. Luetaan ne jakeet 8-11.
Ja Hiskia sanoi Jesajalle, mikä on merkki siitä, että Herra on parantava,
niin
että minä kolmantena päivänä voin mennä Herran tehtäviin. Jesaja sanoi, tämän olevat sinulle merkkinä Herra siitä, että Herra tekee, mitä hän on sanonut. Paljon kulkee 10 astetta eteenpäin, tai siirtyy 10 astetta takaisin. Hiskia sanoi, paljon on helppo pidetä 10 astetta. Ei, vaan siirtytään paljon takaisin 10 astetta.
Amen.
Silloin profeetta Jesaja huusi Herraa ja hän antoi varjon aamun aurinkokellossa siirtyä takaisin 10 astetta, että se ei ole laskeutunut.
Ja jatkoksi vielä sitten nämä Jesajan kirjan kohdat. Jesaja 38. Jotka puhuvat samasta tapauksesta. Jesaja 38, 5-8. No niin, tässä on nyt näissä kahdessa Raamatun kohdassa selvästi sanottu, että jälleen tapahtui tällainen mullistava asia, että varjo siirtyi aurinkokellossa takaisinpäin. Ja kokonaisuuden, jotta me voimme ymmärtää, niin luetaan myöskin edellisestä luvusta, joka liittyy hyvin läheisesti tähän tapahtumaan, siis luku 37, ja luetaan siitä jakeet 33-37. No niin, tämän kohdan myöskin luemme tähän yhteyteen sen tähden, että tässä on kysymys tilanteesta, jolloin Assyrin kuningas yritti hyökätä Jerusalemin kimppuun ja Hiskia oli Jerusalemin kuninkaana, Juudan kuninkaana. Ja tässä luvussa 38 jakeessa 6 me näimme, että Herra lupasi hänelle, että hän pelastaa tämän kaupungin Assyrin kuninkaan käsistä. Ja sitten tässä luvussa 37 kerrotaan juuri siitä, kuinka Assyrin kuningas hyökkää sen kaupungin kimppuun, että nyt nämä ei ole aikajärjestyksessä, vaan ensin on tapahtunut tämä ja sitten seuraavana yönä, siis edellisenä päivänä tapahtui tämä, että varjo siirtyi aurinkokellossa takaisinpäin nuo 10 astetta ja seuraavana yönä oli tämä väkevä Herran enkeli lähti ja löi Assyrin leirissä 185 000 miestä. Miten tämän asian selittää esimerkiksi Velikovski ja mitä maan kaltevuuden, akselin kaltevuuden muutosta tässä tapahtuu, niin siihen sitten palaamme huomenna. Amen. Jatkamme tästä eteenpäin ja luemme vielä lisää moniakin Raamatun kohtia, joissa näistä samoista asioista puhutaan, mutta nyt me päätämme tähän. Noustaan ylös. Kiitetään Herraa. Tästä moniste-asiasta, niin se sitten ilmeisesti alkuviikolla tulee tuonne kansliaan, että sieltä voitte käydä sitä sitten lunastamassa, ketkä olette sen varanneet itsellenne. Me puhuimme viime kerralla näistä vedenpaisumukseen liittyvistä asioista ja sen jälkeisestä ajanjaksosta. Tarkastelimme esimerkiksi fossiilien todistusaineistoa ja radiohiiliajoituksia vedenpaisumuksen ajankohdalla ja jääkauden ajankohdalle menetelmän luotettavuutta. Sitten myöskin puhumme jonkun verran tämän vedenpaisumuksen jälkeisestä elämänjärjestyksestä. Ja viimeksi me käsittelimme Joosuan ja Hiskian aikaisia kosmisia järkytyksiä. Me tutustuimme Joosuan pitkään päivään, kun aurinko ja kuu pysähtyivät paikalleen päiväkaudeksi, joka johtui siitä, että maan akselin kaltevuus muuttui aurinkoon nähden. Ja sitten me ryhdyimme katselemaan myöskin Hiskian aikaisia vastaavanlaisia tapahtumia, ja siihen me ilmeisesti jäimme. Me luimme tästä Hiskian aikaisista tapahtumista, me luimme ilmeisesti jo pari Raamatun kohtaa, eikä ollut niin, että tämä Kuningasten kirja ja Jesajan kirjan kohdat luimme, ja totesimme, että siellä tällainen erikoinen tapahtuma oli mainittu, jossa varjon siirtyminen aurinkokellossa takaisin tapahtui merkkinä siitä, että Herra tulisi parantamaan Hiskian hänen sairaudesta ja lisäsi hänelle ikää 15 vuotta. Ja tässä samassa yhteydessä totesimme sen, että sinä samana päivänä siellä tai sinä yönä tapahtui myöskin merkillinen tapahtuma, että 185 000 miestä Assyrian armeijasta yhtäkkiä sai surmansa. Ja nyt katsotaan, mitä muuta Jesajan kirjassa ja samoin myöskin Aamoksen kirjassa on ennustettu tämmöisiä merkillisiä tapahtumia, järkytyksiä, mitä maan kohdalla tulee tapahtumaan. Luetaan muutamia Raamatun kohtia tähän jatkoksi. Ja otetaan Jesaja 24 ja siitä jakeet 18 ja 19.
Joka pakenee kauhun häntä, se putoaa kuoppaan, joka kuopasta nousee, se puuttuu vaulaan. Sillä korkeuden akkumat aukeavat ja maan perustukset järkkyvät. Maa murskaksi musertuu, maa halkeaa ja ajoaa, maa horjuu ja huojuu.
Tässä on selvä viittaus siihen, että tapahtuu jotakin tavallisuudesta poikkeavaa, joka aivan maan perustuksia myöten järkyttää. Taivaan akkunat aukenevat ja maan perustukset järkkyvät ja maa murskaksi musertuu. Suuria mullistuksia näyttää olevan tulossa tämän Jesajan ennustuksen mukaan. Ja sitten luku 29, jakeet 5-6. Tässä puhutaan juuri Jerusalemin vihollisista, sinun vainolaisesi, ja siitä, kuinka Herra tulee tuhoamaan nämä Jerusalemin vainolaiset hyökkääjät, eli tämän Assyrin sotajoukot, joista me luimme, että yhtäkkiä 185 000 sotilasta kuoli. Ja se tapahtuu tällaisessa tapahtumassa, jossa siis se tapahtuu silmän räpäyksessä, ukkosen jylinässä ja maan järistyksessä, kovassa pauhinassa, myrskyssä ja rajuilmassa. Suuria mullistuksia näyttää siis tapahtuvan siinä yhteydessä. Samoin luemme luvusta 30, jakeet 30-33.
Herra antaa kuulla äänensä voima ja nähdä käsivarten ja katsotuvan aarteen.
pillen purkuna, rankkasateena ja väen kirinä. Sillä Herran äänestä pelästyy Assur, hän lyö vitsana. Ja jokaisella sallimuksen sauvan iskulla, jonka Herra häneen satuttaa, soivat vaskirummut ja kanteleet, ja hän soti häntä vastaan, soti kättä heiluttaen. Sillä aikoja sitten on polttopaikka varmistettu, kuninkaallekin se on varustettu. Syvä ja leveä on sen liesi, tulta ja polttopuita paljon. Herran henkäys kuin tulikivi virta syvyttää sen.
Tämäkin viittaa tähän samaan tapahtumaan, kuinka Assur tuhotaan, sen sota-armeija tuhotaan, ja siinä puhutaan kuluttavasta tulen liekistä, pilven purkauksesta, rankkasateesta ja raekivistä. Joku suuri salaman isku, sähköpurkaus, joku tällainen tapahtuma siinä ilmeisesti on täytynyt olla, kun tässä viitataan siihen, että on tulikivivirtaa ja tulee liekistä. Tämä kaikki viittaa tähän samaan tapahtumaan. Samanlaisia mainintoja on myöskin Aamoksen kirjassa. Nimittäin siellä luetaan sieltäkin näitä jakeita. Ensinnäkin ensimmäinen luku ja ensimmäinen jae. Siinä viitataan maan järjestykseen, että nämä sanat, mitä Aamos oli saanut, niin oli 2 vuotta ennen maan järjestystä. 5 ja 8.
Hän, joka on tehnyt osaavan ja kaavan miekan ja muuttaa synkelen aamuksi ja kimentää päivän yöksi ja kutsuu kokoon mereen vedet ja vuodattaa ne maan pinnulle. Herra on hänen nimensä.
Synkeys muuttuu aamuksi ja päivä yöksi. Selvät samantapaiset merkit. Ja 8. luku ja siitä jakeet 7-10.
Herra on vannut hänen kauttansa, joka on Jaakobin kunnia. Totisesti minä en ikinä unhota yhtäkään heidän tekoansa. Eikö sen kaltaisesta maa ja vapise, ja kaikki sen asukkaat murehti, eikö se nouse kaikki sensa niin kuin niili, kuolu ja alene niin kuin Egyptin virta. Ja on tapahtuva sinä päivänä, sanoo Herra,
Amen.
Että minä annan auringon laskea sydänpäivällä ja teen maan pimeäksi keskellä kirkasta päivää. Minä muutan teidän juhlanne murheeksi ja kaikki teidän laulunne valitusvirsiksi. Minä panen kaikkien lanteille säkkipuvun ja teen kaljuksi jokaisen pään. Ja minä saatan teidät suremaan niin kuin ainokaista poikaa surraan. Ja se päättyy niin kuin päättyy katkera päivä.
Tässäkin on aivan selvät viittaukset tällaisiin suuriin kosmisiin järkytyksiin. Nyt emme voi missään tapauksessa tätä sanoa, että tässä olisi kysymys vain tavallisesta auringon pimennyksestä. Nämä kaikki merkit, mitä tähän viittaa, niin puhuvat paljon mullistavimmista asioista. Nyt on ilmeistä, että Jesajan ja Aamoksen ennustamissa mullistuksissa ei ole samasta tapahtumasta, samasta ajankohdasta kysymys, koska nämä ovat eri aikoina esiintyvät profeetat. Näyttää siltä, että Aamos, jonka esiintymisaika on 750 ennen Kristusta ja Jesaja taas noin 700 ennen Kristusta, että ilmeisesti tässä on 2 eri tapahtumasta kysymys näissä ennustuksissa. Ja nyt kun esimerkiksi Aamos sanoo, että niili tulvii, kuohuu ja alenee tämä Egyptin virta, niin niilihän nyt tunnetusti on sellainen, joka tulvii jatkuvasti vuosittain yli normaalin juoksunsa, mutta esimerkiksi historiallisissa teksteissä, joissa on egyptiläisten historiaa kirjoitettu ja tuotu esiin, niin siellä on selvä viittaus Niilin aivan erityiseen tulvimiseen, joka ei ole tätä tavanomaista. Ja onhan selvää, että jos tapahtuu maan akselin kaltevuudessa muutoksia, niin ottaahan on, että vedet siellä virtailee ja tulvii aika lailla yli äyräittensä joka puolella. Myöskin kreikkalaisilla ja roomalaisilla historioitsijoilla on mainintoja näistä tapahtumista. On kirjoituksia, joissa on kauhistuttu ennenaikaista auringon laskua. Ja tälle asialle voidaan löytää luonnontieteellinen selitys juuri sillä tavalla kuin myöskin Joosuan aikaisena päivän pitenemisenä, nimittäin että maan akselin kaltevuus on jälleen muuttunut aurinkoon nähden. Roomalainen historioitsija Seneca mainitsee tästä sillä tavalla, että hän toteaa taivaan navan, eli pohjan tähden siirtyneen paikaltaan siihen asentoon, mikä paikalle, missä se nykyisin on. Ja tämä on merkinnyt sitä myöskin, että samanaikaisesti on esimerkiksi tämä Lähi-idän alue maapallolla, niin se on siirtynyt pohjoisemmaksi, ja tämä on myöskin vastaavasti merkinnyt sitä, että tuolla pohjoisen jäämeren alueella vedet ovat syöksyneet Siperian alueille ja ovat peittäneet laajat alueet Siperian taikoja ja metsiä ja asutuksia ja kyliä, ja suuria tuhoja on siellä tapahtunut ja ilmasto on pian sen jälkeen kylmentynyt ja monet laajat alueet ovat jääneet jään varaan, ja tätä ikuista routaa on myöhemmin tutkittukin ja on päädytty siihen, että nämä Siperian jääkausi on myöhäisemmältä ajalta kuin muualla oleva jääkausi, jonka totesimme, että se on seurausta vedenpaisumuksesta, ja tämä Siperian jääkausi saattaa hyvinkin olla siis seurausta tästä tapahtumasta, jolloin maan akselissa on, sen kaltevuuskulmassa on tapahtunut muuttumista. Eräs venäläinen tiedemies, näin kerrotaan, että hän olisi tutkiessaan näitä Siperian jäätikköjä syvältä 15 metrin syvyydestä löytänyt hirsitallin, jossa oli 10 hyvin säilynyttä hevosta satuloineen kaikkineen päivineen siellä jäätyneenä paikalleen. Tämä kaltevuuden muutos oli päinvastainen kuin aikaisempi, ja Velikovski antaa tälle selityksen, niin kuin me tuon Joosuan pitkän päivän yhteydessä totesimme, että Velikovski oli selittänyt asian sillä tavalla, että Jupiterista oli irronnut kappale, joka oli ensin kiertänyt pyrstötähden omaisesti pitkulaista rataa ja myöhemmin asettunut Venusplaneetaksi. Ja tällehän me totesimme, että on tietynlaisia historiassakin olevia mytologisia viittauksia. Ja kun Venus sitten tuli lähelle maata tässä syntyvaiheittensa yhteydessä, niin siitä oli seurauksena tuo meteoriittisade, kivisade, joka Joosuan kirjassa mainittiin. Nyt Velikovski jatkaa tätä selitystä ja olettaa, että tämä samainen Venus ei vielä kiertänyt säännöllistä rataansa, vaan se oli tällaisella pitkulaisella radalla. Ja 700-luvulla ennen Kristusta niin tämä Venus tuli hyvin lähelle Mars-planeettaa, niin että tämä siirtyi normaalilta radaltaan lähelle maata. Ja että tässä vaiheessa, kun Mars tuli sitten hyvin lähelle maata, niin olisi tapahtunut valtava sähköpurkaus, joka liittyisi tähän tapahtumaan tuosta Assurin armeijan tuhosta, että 185 000 miestä kerralla surmattiin. Ja tällaisia viitteitähän me luimme Jesajan ennustuksista juuri tuosta Assurin tuhosta, että siihen jonkunlainen voimakas purkaus on liittynyt. Ja tämä tapahtuma oli juuri siihen aikaan, jolloin tämä aurinkokellossa varjon siirtyminen tapahtui, ja näin ollen tuo Mars-planeetan ja Venuksen vaikutus huomaamme, että luvussa 38, jakeessa 6, siellä puhutaan tämän parantumislupauksen yhteydessä, että Assurin kuningas ei tule valloittamaan Jerusalemia, että Herra pelastaa Assurin kuninkaan kädestä Hiskian. Ja tuossa edellisessä luvussa siellä jo kerrotaan kuitenkin se, että Herran enkeli lähti ja löi Assurin leirissä 185 000 miestä. Nämä eivät ole ilmeisesti aikajärjestyksessä, vaan ensin on tapahtunut tämä parantumistapahtuma ja merkiksi siitä aurinkokellossa varjon siirtyminen ja sen jälkeen sitten tämä purkaus, joka tuhosi Assurin kuninkaan leirin. Ja tuossa kuningasten kirjan kohdassa 19.35, niin siinä sanotaan, että tuo tuhoisku tapahtui juuri sinä yönä, eli ilmeisesti juuri seuraavana yönä, kun tämä merkki aurinkokellossa oli tapahtunut. Tällaisia asioita tapahtui siis maa-planeetan kohdalla Hiskian aikoihin, ja vaikka näistä ei nyt kovin pitkiä selityksiä Raamatussa olekaan, niin aikamoiset mullistukset ne ovat olleet maan päällä siihen aikaan. Nyt kuitenkin jätämme nämä mullistukset ja tulen tässä luentosarjassani viimeiseen lukuun käsittelyaiheiden puolesta ja tarkastelen yleensä muita Raamatun ihmeitä.
Mulle tulee tuosta Aamos 8:7-10 niin aina se mieleen, kun Jeesus oli siellä ristiinnaulittuna ja sitten kun tuli se pimeys ja sitten kun maa jälisi, tulee aina mieleen siitä se 7:10.
Siinähän on selvät samantapaiset ajatukset kyllä, että se on ihan hyvinkin voidaan nähdä yhtäläisyyttä siinä. Katselemme nyt Raamatun muita ihmeitä ja yleensäkin tarkastelemme, mitä ihmeellä tarkoitetaan. Nimenomaan tieteelliseltä kannalta tätä asiaa koitan lähestyä. Ja kun ajattelemme tätä kysymystä, mitä ihmeellä nyt yleensä tarkoitetaan, niin meillähän sana ihme oikeastaan arkikielessäkin on käytössä ja sillä on monenlaista merkitystä. Joku sanoi, että olipa ihme, kun kävi niin tai näin. Ja eihän siinä nyt oikeastaan sitten kuitenkaan sen kummoisemmasta ihmeestä ole kysymys. Voi olla, että jos ajattelemme jotakin viidakon ihmistä ja hänelle veisimme televisiosysteemin tai radiopuhelimen, niin hän sanoi, että mikä valtava ihme. Ja meille tämä on aivan jokapäiväistä asiaa. Me tiedämme tekniikan kehittymisen tuloksena, että tällä tavalla voidaan langattomasti kommunikoida. Se ei ole meille mikään ihme. Nyt kun puhun ihmeistä, niin en siis tarkoita tällaisia ihmeitä, jotka tekniikka ja ihmisen tieto ja taito on saanut aikaan, kunhan se on vaan päässyt tarpeeksi pitkälle kehittymään. Tietysti joku voi sanoa, että esimerkiksi elämä, sehän on yksi suuri ihme, ja näin varmasti on. Jos panemme vehnäjyvän maahan ja sopivan kosteuden ja lämmön vaikutuksesta, se alkaa nousta oraalle ja saadaan siitä viljaa talteen, niin tämähän on yksi suuri ihme. Ja tämä ihme toistuu jatkuvasti aina niin usein, kun joka kevät maanviljelijä menee heittämään viljaa siementä pellolle. Mutta nyt kun puhun ihmeistä, niin en tarkoita tämänkaltaistakaan ihmettä, vaan sanalla ihme tässä yhteydessä tarkoitan sellaista tapahtumaa, joka on poikkeama tavanomaisesta luonnon käyttäytymisestä, kun luonnontieteellisesti on todettu määrätyt lainalaisuudet, painovoimalaki ja muita lainalaisuuksia, jos näistä nyt sitten tapahtuu poikkeama niin, että ei luonto käyttäydykään jossain tilanteessa tämän luonnonlain mukaisesti, niin silloin me sanomme, että on ihme tapahtunut. Esimerkiksi jos muurari työskentelee rakennuksella kolmannessa kerroksessa ja alhaalla on tiiliskivipino ja hän tarvitsee tiiliskiven ja sitten yhtäkkiä tuo yksi tiiliskivi sieltä maasta lentäisi suoraan hänen käteensä ilman, että kukaan sitä hänelle ojentaisi tai nostaisi, niin silloin me sanoisimme, että on tapahtunut ihme. Se tiiliskivi nousisi vastoin painovoimalakia ylöspäin. Tai ihan yhtä lailla voimme sanoa, että olisi ihme kysymyksessä, jos parantumattomasti syöpäsairas ihminen parantuukin, niin silloin me sanomme, että on kysymyksessä ihme. Tiede ei pysty siihen antamaan mitään selitystä, vai pystyykö? Se voisi olla. Aivan. Joo. Elikkä, mitenkä me voisimme määritellä ihmeen tieteen valossa? Jos katselemme, mitä tieteellä nyt olisi tähän asiaan sanottavaa, tai pystyisikö tiede sitä millään tavalla asiaa ymmärtämään, selittämään. Vaikeampi on löytää sitä, mitä haluaa. Entropia. On, joo. Mitä tiede nyt sitten sanoo tällaisesta ihmeestä sen esiintymisen mahdollisuudesta? Onko tieteellä ollenkaan mitään tähän sanottavaa, vai nostetaanko heti kädet pystyyn ja antaudutaan? No ihan heti, en sitä nyt halua kuitenkaan tehdä, vaan jonkun ajatuksen tästä sanon. Nimittäin palaamme tähän kysymykseen, josta me lähdimme liikkeelle silloin, kun tätä luontesarjaa aloitimme maanantaina ja puhuimme atomimaailman mysteerioista. Ja tämä, kun katselemme atomimaailmassa näiden aineen perushiukkasten käyttäytymistä, niin me totesimme sen, että me emme voi sanoa yksityisen atomin liikkeistä, toiminnoista yhtään mitään. Kun me puhumme luonnonlaista, niin silloin me puhumme miljoonien ja miljoonien ja miljoonien atomien yhteisestä käyttäytymisestä, että yhteisesti kun kappale pannaan vapaasti tähän, niin se putoaa alaspäin. Ne kaikki sen yhteinen suunta on alaspäin painovoiman vaikutuksesta. Mutta yksityisen atomin käyttäytymisestä siinä aineessa me emme pysty sanomaan yhtään mitään asian suhteen. Jokainen atomi siinä omassa paikassaan, missä se siellä sitten milloinkin sattuu olemaan, se liikkuu vimmatusti, näennäisesti, täysin satunnaisesti eri suuntiin, niin että siitä ei pysty sanomaan minkäänlaista johdonmukaisuutta, miten yksityinen atomi käyttäytyy. Ja me voimme puhua siis ainoastaan tietyllä todennäköisyydellä siitä, mitenkä suuri joukko atomeja tulee käyttäytymään. Tästä otamme nyt esimerkiksi juuri tämän kysymyksen, että tiiliskivi voisiko se liikkua ylöspäin vastoin painovoimalakia. Jos ajattelemme tämän aineen rakenneosia, näitä perushiukkasia, niin lämpövärähtelyn ansiosta jokainen näistä perushiukkasista värähtelee sen tasapainoasemassa suhteen mielivaltaisesti eri suuntiin. Riippuen siitä, kuinka korkea on lämpötila, niin sitä laajemmin se liikkuu sen tasapainoasemassa suhteen, tuo yksityinen perushiukkanen. Mutta kokonaisuutena tuossa aineessa, tiiliskivessä, kappaleessa, niin näiden kaikkien liikkeiden, atomien tai molekyylien liikkeiden keskinäinen vaikutus kumoutuu sillä tavalla, että kokonaisuudessaan siinä kappaleessa ei ole mitään liikettä, se on paikallaan. Mutta nyt me voisimme teoreettisesti laskea todennäköisyyden sille, että joskus olisi sellainen tilanne, että sattumalta nuo perushiukkasten värähtely kaikissa olisikin yhtä aikaa samaan määrättyyn suuntaan. Ja silloin tämä merkitsisi käytännössä, että tuo kappale itsestään liikkuisi siihen määrättyyn suuntaan. Ja silloin voisi käydä teoreettisesti ajatellen sillä tavalla, että tuo tiiliskivi nousisikin vastoin painovoimalakia ylöspäin. Mutta tämä on kuitenkin niin äärimmäisen harvinainen tapahtuma. Joku on laskenut todennäköisyyden tällaiselle tapahtumalle ja tullut siihen tulokseen, että se voisi tapahtua ainoastaan kerran 10 potenssiin 10 miljardissa vuodessa. Eli hyvin harvinainen tapaus kuitenkin tämä olisi. Mutta periaatteessa se on mahdollista. Kokeellisesti sitä ei ole kyllä voitu todentaa, koska se on niin harvinainen. Mutta siis fysiikan, tämän atomifysiikan tutkimuksen ja perusteiden mukaan, niin se on mahdollista. Ja tämä osoittaa siis tämä atomimaailman todennäköisyyslait, että tällaisia ihmeitä periaatteessa voisi tapahtua. Ja nyt me voisimme määritellä ihmeen sillä tavalla, että ihmet siis tieteen valossa on äärimmäisen epätodennäköinen, tai tietysti meidän täytyy rinnalle ottaa tämä toinen vaihtoehto, siis äärimmäisen epätodennäköinen tai aivan yliluonnollinen tapahtuma. Onhan selvää, että on paljon sellaisia tapahtumia, joihinka tiede ei pysty sanomaan yhtään mitään, että se on aivan yliluonnollinen tapahtuma. Mutta monia ihmeitä me voimme ymmärtää ihan tieteenkin pohjalta, vaikka ne ovat siis äärimmäisen epätodennäköisiä tapahtumia. Ja nyt katson muutamia Raamatun ihmeitä, esimerkkitapauksia aivan vaan viitteenomaisesti niin, että voimme nähdä, että tälläkin tavalla asiaa voidaan katsella. En ollenkaan väitä, että tämä nyt välttämättä tulisi olemaan sitten se ainoa selitystapa näille asioille, mutta otan nämä vaan tällaisina esimerkkeinä tästä, mitä äsken sanoin. Ja tarkastelemme ensimmäiseksi Jerikon muurien sortumista. Joosuan kirjan 6. luvussa puhutaan Jerikon muurien ihmeellisestä sortumisesta, kun Israelin kansa oli lähtenyt Joosuan johdolla valloittamaan luvattua maata. Jeriko oli siellä ensimmäisenä vastassa ja Jumala antoi ohjeet, että heidän piti ensin 6 päivän ajan kiertää joka päivä kerran tuon kaupungin ympäri ja sitten 7. päivänä piti kiertää 7 kertaa ja lopuksi puhaltaa pasunaa ja nostaa oikein kova sotahuuto. Ja sitten tapahtui muurien sortuminen. Nyt jos me ajattelemme tätä tapahtumaa fysiikasta tunnetun resonanssi-ilmiön valossa, niin jotakin viitettä siitä voisimme löytää tähän. Nimittäin resonanssi-ilmiöllä tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa tämä lämpövärähtelystä johtuva atomien liike jonkun ulkoisen tekijän vaikutuksesta aiheuttaa sen, että ne alkaa värähdellä suurin osa niistä yhteen määrättyyn suuntaan, ja tämä suunta sitten voimistuu. Esimerkiksi ääniaalto on sellainen, joka voi vaikuttaa niin, että aineessa olevat atomit alkaa enempi sen ääniaallon tahdissa värähdellä. Tämähän jokainen tuntee ihan kokemusperäisesti, vaikkei olekaan ajatellut varsinaisesti nyt mitään resonanssi-ilmiötä, mutta tietää sen, että alkaa värähdellä ääniaaltojen tahdissa joku kaveri tai seinät naapurin puolelta kuuluu kuuluu kova musa tai jotain muuta vastaavaa. Tai esimerkiksi jos ajattelemme sitä, että sotilasosasto marssisi sillan yli, jos tuo silta olisi suhteellisen heikko, ei kuitenkaan niin heikko, että tuo sotilasosaston koko joukon paino sen rikkoisi. Mutta jos tuo sotilasosasto tahdissa marssii sen sillan yli, niin silloin tuossa tahdissa tapahtuvasta marssimisesta, niin siitä aiheutuu resonanssi-ilmiö, joka panee tuon sillan aineen rakenneosaset värähtelemään kaikki samassa tahdissa, ja tämä voimistuisi koko aika sitä mukaan, kun tämä ulkoinen vaikutus antaisi siihen lisää, vahvistaisi sitä, ja silloin voisi käydä sillä tavalla, että silta sortuu, ja sen tähden sotilasosastot ei koskaan saa heikkojen siltojen yli marssia tahdissa, vaan se pitää mennä epätahdissa siitä yli, hissun kissun varovasti. Nyt voimme ajatella, että tällä resonanssi-ilmiöllä olisi ollut jotakin vaikutusta ainakin sillä tavalla, että se olisi alkuun panemassa tuota. Ja jos ajattelemme nyt tätä atomin maailman todennäköisyyslakeja, niin silloinhan Jumala olisi voinut järjestää juuri sillä tavalla tuolla Jerikon muurissa näitä atomien liikkeitä, että tämän, kun Israelin kansa Joosua johdolla ympäri kiersi siellä ja sitten vielä nostettiin lopuksi sotahuutoja pasunaa puhallettiin, että nämä kaikki yhdessä olisi tämän resonanssi-ilmiön kautta pannut liikkeelle tämän. En väitä kuitenkaan, että tämä tyhjentävästi tätä asiaa selittää, mutta otan vain tällaisena esimerkkimainintana tämän tästä ilmiöstä. Sitten toinen esimerkki, jonka tuon esiin, Punaisen meren vesien jakautuminen. Luetaanpa toinen Mooseksen kirja 14 ja 21, jossa kerrotaan, mitenkä Jumala tämän asian hoiti, kuinka Punaisen meren vedet jakautuivat.
Amen.
Nyt luonnontieteellisesti on täysin mahdollista, että sellainen voimakas tuulenpuuska, joka keskittyy juuri määrättyyn kohtaan, voi tapahtua, vaikka tällaisen esiintyminen on hyvin epätodennäköistä, niin lähinnä ihme on juuri se, että tämä tapahtuu oikealla hetkellä oikeassa paikassa. Ja näin ollen monet sellaiset ihmeet, joita Jumala tekee käyttäen luonnonlakeja välikappaleina, niin ihme lähinnä on siinä juuri, että ne tapahtuvat oikeassa hetkessä oikeaan aikaan. Mutta tämän lisäksi, että Jumala toimii käyttäen luonnonlakeja ihmeiden toteuttamiseen, sen lisäksi meidän täytyy heti sanoa, että Raamattuhan on täynnä myöskin yliluonnollisia ihmeitä, joita emme pysty tieteellisesti selittämään, miten se on ollut mahdollista. Sanokaamme esimerkiksi neitseestä syntyminen, tai Lasaruksen herättäminen kuolleista, tai Jeesuksen taivaaseen nouseminen. Sanotaan, Jeesus oli erämaassa ja siellä oli pojalla eväät, 5 leipää ja 2 kalaa, ja sillä ruokittiin 5000 miestä ja naiset ja lapset päälle. Nämähän ovat sellaisia asioita, joita emme voi mitenkään, kun tyhjästä on luotu enemmän ainetta, niin sitä emme voi millään tavalla luonnontieteellisesti pysty selittämään. Ja näin meidän täytyy todeta se, että uskovina me elämme koko aika oikeastaan kahden maailman kansalaisina, niin kuin aikaisemmin totesin. Me elämme sekä näkyvässä että näkymättömässä maailmassa, ja tämä näkyvä maailma saa sitten aina välillä kokea myöskin tuon näkymättömän maailman voimien vaikutusta, ja usein se näkyy sitten tämmöisen ihmeen muodossa meidän elämässämme. Monet sairauksien parantumiset, jotka on todettu parantumattomiksi, voivat olla tällaisia yliluonnollisia ihmeitä tai sitten luonnonlakien mukaisia ihmeitä, riippuu minkälaisista tapauksista on kysymys. Tapahtuuko tänä päivänä ihmeitä?
Aamen.
Aamen. Me olemme sellaisia, jotka uskomme siihen ja olemme saaneet itsekin kokea varmasti omassa elämässämme näitä. Toiset epäilevät, etteikö voisi ihmeitä tapahtua tänä päivänä. Me tiedämme, että meidän Jumalamme on kaikki valtias ja hän voi tehdä mitä hän tahtoo. Mä haluaisin kertoa tähän yhden tapauksen, jonka vähän aikaa sitten sain kuulla Neuvostoliitosta. Eräs uskovainen veli, joka oli matkalla kokouksesta takaisin kotiinsa. Hän menee ostamaan junalippua ja hän vahingossa saa junalipun pitemmälle, yhtä asemaa pitemmälle kuin mikä hänen kotikaupunkinsa asemansa on. Kun hän huomaa sen, niin hän yrittää palauttaa sitä ja saada oikean lipun, mutta tämä lippumyyjä on hyvin tyly häntä kohtaan vaan ja sanoo, että se on nyt kirjoitettu jo ja ei hän sitä rupea korjaamaan. Ja vähän allapäin hän sitten ajattelee, että turhaan joutuu nyt maksamaan pitemmän matkan, mutta ei hän sille voi mitään. Hän menee junaan ja matkan aikana hän joutuu keskusteluun miehen kanssa, joka on siinä samassa vaunuosastossa. Ja tämä osoittautuu ateistiksi, ateistilääkäri, joka suhtautuu hyvin pilkallisesti uskovaiseen. Kun hän huomaa, että tämä hänen keskustelukumppaninsa on uskovainen, niin hän oikein yltyy sitten ja sanoo, että jos kerran Jumala on olemassa ja sinä väität, että Jumala on kaikkivaltias, niin miksei sitten tänä päivänä ilmene minkäänlaisia ihmeitä, kerran Jumala tällaisia asioita voi toteuttaa, niin kyllähän niitä pitäisi sitten näkyä käytännössä myöskin. Tämä uskovainen yritti selittää, että kyllähän niitä jatkuvasti tapahtuu, mutta sinä et ole vain huomannut sitä. Mutta se ei millään tavalla tyydyttänyt tuota ateistia, vaan hän oikein otti sellaisen hyökkäysasennon ja ampui kovilla ja sanoi tälle uskovaiselle, että näetkös tuolla tuon miehen, ja hän osoitti samassa vaunussa olevaa rullatuolipotilasta ja sanoi hänelle, tälle uskovaiselle, että näetkö tuon miehen, minä olen 8-9 vuoden ajan yrittänyt lääketieteellisesti parantaa häntä. Hän on halvaantunut ja lääketiede ei kykene häntä millään tavalla auttamaan, mutta jos kerran sinä sanot, että Jumala on olemassa, ja sinä sanot, että Jumala voi tehdä ihmeitä ja että Jumala voi parantaa sairaita, niin näytän nyt sitten, että Jumala parantaa tuon miehen, niin sitten minä uskon kyllä. Me ymmärrämme, että tämä oli kova haaste tälle uskovaiselle. Ja jokainen, joka tällaisen tilanteen eteen joutuu, niin kyllä menee pienelle paikalle. Ei siinä auta entiset kokemukset eikä kertomukset siitä, että joskus on tapahtunut jotakin, vaan siinä tilanteessa joutuu kyllä tekemään tiliä yksi Herran edessä, että mitä tehdä. Ja niinpä hänkin rukoilee mielessään hiljaa Jumalan puoleen ja pyytää, että Herra jollain tavalla auttaisi. Ei hän osaa rukoilla sitä, että tuo sairas paranisi, vaan hän vain pyytää, että Herra auta tässä tilanteessa. Herra, sinä näet ja sinä tiedät, sinun kunniastasi, sinun voimastasi, sinun kirkkaudestasi on kysymys. Ja tällaisen hetken rukouksen jälkeen, kun tämä ateisti siinä vieressä koko aika odottaa, hän ei enää puhu mitään, tämä uskovainen lähtee kävelemään tuon sairaan luokse. Hän menee hänen luokseen ja laskee kätensä hänen päälleen ja rukoilee hiljaisen rukouksen Jumalan puoleen. Jumala, osoita sinä jollain tavalla voimasi tässä tilanteessa. Ja alkaa merkillisiä asioita tapahtua. Tuo mies, joka jalat ovat halvaantuneet, niissä alkaa tapahtua merkillistä värinää. Hän alkaa liikutella jalkojaan, toista jalkaa ensin. Ja sitten hän alkaa kokeilla toista jalkaa. Ja hän huomaa, että hänen jaloissaan on voimaa tullut ja hän nousee rullatuolista ylös. Ja silloin alkaa kohu käydä tuossa vaunussa. Ihmiset, jotka huomaavat, mitä on tapahtunut, olivat kuunnelleet tämän keskustelun, olivat nimittäin hyvin äänekkäästi tätä keskustelua oli käyty, koska se oli tarkoitettu, että pilkataan Jumalaa. niin kaikki alkavat huutaa innoissaan siellä, että Jumala on olemassa. Jumala on ilmoittanut itsensä. Ja siellä aletaan suuriäänisesti ylistää Jumalaa, kiittää Jumalaa. Ja tämä ateisti lääkäri, hän joutuu tunnustamaan kaikkien ihmisten edessä, että Jumala on olemassa. Ja hän sanoo tuolle uskovaiselle, että hän rukoilisi hänen puolestaan, että hänkin haluaa sitä Jumalaa palvella. Ja kun tuossa syntyi niin suuri häly tuossa vaunussa, niin tottahan se kuului muuallekin, kun sellaista tapahtui. Ja aina näissä junissa on myöskin sitten poliisiviranomaisia mukana, niin nekin tulivat katsomaan, mitä ihmeellistä, merkillistä melua sieltä oikein kuuluu. Ja kun he saavat tiedon, mitä on tapahtunut, niin he koittavat saada tätä uskovaista käsiin ja koittavat rauhoittaa sitä tilannetta, mutta heitä ei ole kuin muutama mies ja eivät he kykene tekemään yhtään mitään, kun siellä on niin valtava innostus. Jumalaa ylistetään suureen ääneen tuossa vaunussa. Mutta sitten he kuitenkin aikovat saada tämän uskovaisen miehen, joka oli tällaista aikaan saanut, niin vastuuseen teoistaan, ja niin he sähköttävät tai radiopuhelimella ilmoittavat, ottavat ensin selvää vaunupalvelijalta, että mihinkä hän on matkalla. Vaunussa on aina henkilö, vaunupalvelija, joka tietää tarkkaan, mihin kukin matkustaja on menossa lippujen perusteella, ja ilmoittaa siellä poliisille, että kun tällainen mies tulee junasta, niin pidättäkää hänet, hän on aiheuttanut vakavaa häiriötä. Ja Jumala oli etukäteen valmistanut tämänkin asian. Hän ei enää ollut junassa silloin, kun juna oli sillä asemalla. Hän oli jäänyt yhtä pysäkkiä aikaisemmin pois, vaikka lippu oli pitemmälle. Siinä oli yhtä ihmeiden sarjaa tässä tapahtumassa. Meidän Herramme on elävä. Hän tekee tänä päivänä ihmeitä ilman määrää. Nyt on mahdollista, että voisimme kertoa tämänkaltaisia tapauksia. Teillä olisi kerrottavana niitä ilmeisesti vaikka kuinka paljon, ja minäkin voisin kertoa. Ja tällaiset tapaukset ovat suuresti rohkaisevia, meidän uskoamme vahvistavia tapauksia. Mutta kuitenkin sanoisin, että meidän suhteemme ihmeisiin ei saisi olla sellainen, että me etsimme näitä ihmeitä niiden ihmeiden vuoksi, vaan että niiden kautta Kristuksen nimi tulee kirkastetuksi. Amen. Että Jumalan valtakunta saa mennä eteenpäin. Uskovainen ihminen saa kokea jatkuvasti ihmeitä omassa elämässään. Epäuskoinen ihminen suhtautuu epäilevästi kaikkiin tapauksiin. Uskovainen voi nähdä elämän pikkuasioissakin ihmeitä. Meidän nuorimmat pojat, kun pelasivat jääkiekkoa, siitä on jo aikaa muutama vuosi, ja pelissä sitten jääkiekko katosi lumihankeen, ja aikansa etsivät sitä, eivätkä löytäneet, niin sitten muistivat, että jospa yritettäisiin rukousta. Ja niin he rukoilivat, ja kuinka ollakaan tuo kiekko heti löytyy sen rukouksen jälkeen. Me voimme elämän pikkuasioissa kokea ihmeitä, jos me haluamme lapsenomaisesti luottaa Jumalaan ja etsiä hänen ohjaustaan. Apostolien teot 4.30 sanoo näistä ihmeistä, kun Pietari ja Johannes olivat olleet vangittuina Kristuksen nimen tähden, ja sitten heidät oli päästetty vapaaksi ja he olivat tulleet omiensa tykö, niin he pitivät väkevän rukouskokouksen ja rukoilivat sitä, että Jumalan voima saisi oikein väkevällä tavalla ilmestyä. Luetaanpa tämä 4.30. Ja näin mekin saamme rukoilla. Ihmeiden tarkoitus ei ole se, että me tyydyttäisimme uteliaisuuttamme, vaan että Kristuksen evankeliumi saa mennä voitollisesti eteenpäin. Silloin kun me elämme yhteydessä Kristukseen, niin usko ja ihmeet ovat luonnollisia asioita meidän elämässämme. Silloin tämä näkyvä maailma, jossa me elämme, saa jatkuvasti